Сәлеметсез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Озатлык радиосы үз тапшыруларын башлый. Прага студиясында сезне Ландыш Харасов сәламли. Бүген безнең тапшыруда. Башкортстаннан атнаны күзәтү иштерсез. Җан исәп алдыннан дәүләт телевидениесе татар авылларын башкорт дип таныштырган тапшыруларын дәвам итә. Омскида православ ярминкәгә татарлар да килгән. Ижауда 20 ел эшләп килүче шатлык ансамбле үзенә ни белән җәлеп итә? Лос-Анджелес татар яшьләре телләрен, гореф-гадәтләрен саклар өчен төрле чаралар уздыра. Татар иҗтимагый үзәгенең беренче рәисе Марат Мәлекевнең 80 еллыгы ни өчен зурлап искә алынмый? Түгәрәк өстәл сөйләшүе шул хакта булачак. Ә тапшыру азагында сез Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен ишетерсез. Башкортстанның атналык күзәтү тыңларга тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Республикада Россия премьер-министры Владимир Путин булып китте. Башкортстан шул шаукым белән яшәде. Дәүләт телевидениесе җан исәп алдыннан татар авылларын башкорт дип таныштыруын дәвам итә. Бу хакта Америкада яшәүче галим Вильмир Заянов белән әңгәмә иштерсез. Ул ахыр чиктә мәхкәмәгә мөрәҗәгать итәргә кирәк дигән фикердә тора. Булар хакында Уфадан атналык күзәтү белән Кәрим Яушев.
Башкортстанда бу атна Русияның кудрәтле премьеры Владимир Путинның Уфага килеп китүе белән башланды. Путинның Уфага килүенең төп сәбәбе дип төбәкләр үсешенә багышланган хөкүмәт комиссиясенең утырышын үткәрү игълан ителсә дә, Башкортстанда барысы да, бигрәк тә хөкүмәт коридорлары тузанын йотып йөрүчеләр бу визит вакытында Башкортстанның 76 яшьлек президенты Мортаза Рахимовның сәяси язмышы хәл ителмәгәй дип сагаеп калдылар. Русияның күпчелек мәгълүмат чаралары Путин Рахимовка үз теләге белән китәргә, кушарга килә дигән тезис тирәсендә сүз куерттылар. Шулай независимый газета 8 февраль санында Кремль губернаторларга килешергә тәкъдим итә, Рахимовка вәкаләтләреннән алдан ваз кишергә тәкъдим ителәчәк дигән аналитик язма бирде. Бу мәкаләдә шулай ук Русия президенты хакимиятендәге шыганакка таянып, Кремль Рахимов урынына куйылырга тиешле кандидатларны билгеләгән дә инде дип раслана. Путинның визиты Башкортстан җитәкчелеге өчен начаррак атмосферада башланды. Русия премьерының беркетмә хезмәте Путинны җырлап биеп, курайда уйнап каршы алудан баш тарткан артистлар аэропорттан шатланып кайтып киттеләр. Ни дисәң дә, бу көнне 25 градус суык иде. Аннан соң Путин ышкышта аэропортка табан җәелгән кызыл келәмгә дә аяк басмады. Шулай да аның Рахимов белән күзгә-күз карашып дигәндәй сөйләшүе ни белән тәмамланганы әлегә билгеле түгел. Әмма җәмәгатьчелектә шундый фикер калды. Путин Рахимовка алдан китәргә кушкан. Рахимовны зурлап озатачаклар. Әмма аның урынына куеласы кешене Мәскәү үзе билгеләячәк. Рахимов Шәймиев сценарийын кабатлый алмаячак.
Азатлык радиосы Уфа.
Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Быел үтәчәк җанисәпкә әзерләнү Башкортстанда ниндидер гайре-табигый масштаблар ала башлады. Атнага 5 тапкыр Башкортстанның дәүләт телевидениесе иң отышлы кичке вакытта «Минем кеше ватаным» дигән программа аша татар районнарыннан тапшырулар бирә. Республиканың гәзитләрендә дә шулык шүбек чәйнәлә. Бу районнарда моңарчы татар булып йөргәннәр чынбарлыкта фәлән башкорт кабиләсенә карыйлар. Башкорт телендә чыгучы Башкортстан гәзитенең 29 гыйнвар санында хәтта Бакалы районы керәшеннәрендә башкортка әйләндергәннәр. Иң сәйере, әлеге җанисәпкә әзерләнү бизгәге Башкортстанның рәсми мәгълүмат чараларында Казанны гаепләүнең көчәюенә китерде. Искә алган гәзиттәге мәкаләдә, мәсәлән, Ахман авылының бер карта авызыннан шундый сүзләр әйттерелә. Цитата: «Менә безнең тамырларыбыз башкортка барып тоташа. Авылдашларымда башкорт рухы көчле. Сөйләш үзгәргән, әйе, З-С өннәрен йомшартып әйтәбез. Монда гаеп бездә түгел. Кашандыр бүтән милләт файдасына Ассыртын гына сәясәт алып барылган. Моны вакыт үткән саен тирәнрәк аңлый барабыз. Цитата тәмам. Мәкаләдә соңрак бүтән милләтнең татарлар икәнлеге ачып салына. Башкортстан дәүләт телевидениесе бу атнада Карайдел, Аскын районнары халкын башкортка әйләндерде. Бу юлы да баш ватып тормыша элекке клише кысаларында ишеттеләр. Диктор сүрән сала.
Карайдел районының башкорт авылдагы Карайдел районының башкорт авылдары. Карайдел дәүләт, Зиннәт, Иске Бабады, Уразбахты, Әмин, Базилевка, Яңа Янсәет, Үлге Риен, Түбәнге Риен, Сивеш, Бартады Тамак, Кайяр, Балмазы, Карабай, Абдулла, Караяр, Комсомол, Северный Хикият, Йөрүдән, Таткудаш, Әгерҗе, Дүртөйле, Кедесе, Кантон, Карышелга, Маты, Яңа Бердеш, Аванкуль, Шамрак, Муллакай, Яңа Муллакай, Бияз, Малик, Яңа Акбүләк, Илке Акбүләк, Туеш, Хәлил, Юлдаш, Якуб, Тигермен, Бурхан, Имен, Алтасы, Сивеш Ногай, Куриш Битулла, Шаушак.
Шуннан соң халык теләбрәк дигәндәй башкортка тартылсын өчендер инде андагы халыкны легендар хуннар дип игълан итәләр. Янә Казан гаепле.
Әмма тарихта аңлаешат сәбәпләр аркаындамы, әллә кемгәдер тап шулай уңайлы булу аркаындамы, Карайдел районында яшәүче халыктың үз буыны, һезнең туган телегез татар теле дип Казанда сыккан әсбаптар буенча укыталар. Хөдемтәле ошо төбәккә генә хас диалект югалып калган диярлек. Әмма халык үз асылын бер вакытта да онытмый.
Һәр кеше үзен ягына тартырга тырышкан. Безнең мынау уку аспаплары булмау башкорт телендә. Заманә менә мин үзем дә 8-нче классны бетергәнсе, татар теле дә өйрәндем бөтен бер билетенә. Һәм анда итмендә язылган, безнең башкалабызның илаҗы анда язылган итмендә. Уфа түгел, Өфе түгел, Казан, шундый мәсьәләләр күбендә. И безнең даже булган диалектыбызны да менә шушы дәвердә әзрәк бозылган.
Совет осырында был як башкортларының диалекты тиешле кимәлдә өйрәнелмәүе, хөдемтәле туган телләре дип татар теле укытылуы, халыктың үз телен бер нитеклем онытуына китерде. Бу кемгә кәрәк булган? Карайдел яктарында яугир рухлы хун ыруы башкорттары яшәгән һәм әле лә яшәй. Төрле сәяси вакыйгалар уларны телләреннән ятырырга тырышкан, әмма үз милләтен яраткан халык теленән ятһа ла рухына хыянат итмәй.
Әлеге тапшыруларда бер яңа алым да кулланылды. Үзен башкорт дип танымаучылар хыянәтчеләр икән.
Ул менә осы телдә есть зуб предков. Олар минем артта торалар. Олар сорайлар. Син ни яба дип әйттең? Әйтер алдыннан син уйлайсың, әйтергә мөмкин дип. Юк, ул дөрес түгел. Мин башкорт мен дип. Мин нәрсә телемне белмәсәм дә мин яба шакир дип әйтәм. Мин немец телендә, англис телендә мин башкорт дип.
Бүгінгі башқырт мен татарымын десе, ол өзінің әлтейіне, әмейіне бүгінгіні қайрат ешілі деген сөз деп.
Күренекле галим һәм җәмәгать шәклесе, чыгышы буенча Башкортстанның иң татар исәпләнгән Дүртөйле районы җигете Вильмир Заянов ерак Америкада яшәсә дә, Башкортстандагы бу хәлләрне бик борчылып күзәтә икән. Азатлык хәбәрчесе белән әңгәмәсендә ул Башкортстан җитәкчелегенең татарны башкортлаштыруга юнәлтелгән сәясәтен һәм гамәлләрен җинаят дип баһалады.
Нинди хәлләр булганын. Менә бик нык кыйстындыра менә шушы җан исәп авыл буенча фортификация. Моннан 8 ел элек инде Рахимов командасы да аны шулай фортификацияләгән иде Дүртөйле районнарында. Мәсәлән, минем туган авыл Иске Кәңештә Бәүрендей Дәүләтов дигән адам Дүртөйле администрациясы башлыгының бұйрығы буенча Мәйәтік 80% келіп, шул жан исәп алушы оқытушыларға әйтіп қойған, менә шулай тұрып, шулай тұрып сіз башқырт деп жазылуға дәтін дейтмесеңіз, біз сізді орныңыздан, ішіңізден аламыз дейді. Халықта құтырқанына шулай тұрып, менә имеш шулай башқырт болып жазылмасамыз. Юарын Мәктәп мәхкәмәсенә, аннан соң Страсбургка.
Вил әфәнде, сез әгәр кирәк булса, әгәр Башкортстан татарлары милли оешмалары сезгә мөрәҗәгать итсәгез, бу мәсьәләне шушы халыкара хукук яклау, халыкара институтларда күтәрә алырсызмы?
Мин төшеп карармам. Менә минем тулыкларым бар. Берләшкән милләтләр оешмасының кеше хукуклары буенча комиссиясенең югары юристы профессор Ричард Фальк мөрәҗәгать итергә. Аннан соң башка оешмаларга да минем шулай мөрәҗәгать итергә ниятем бар. Чөнки бу эш җинаят. Җинаятны вакытында туктатмасаң, аннан соң аның нәтиҗәләре бик начар булып бетерүе бар. Бу татарны бетерүгә юнәлгән политиканың.
Әлеге вакытта Башкортстанның татар милли оешмалары бу мәсьәләдә башкортлыгы бүтән административ ресурска, бүтән финанс ресурска республиканың ия булган башкорт элитасына каршы торырга маташалар. Аңлашыла, көчләр тигез түгел. Мондый шартларда рәсми Татарстан һәм иҗтимагый Татарстан кысылса зыян итмәс иде. Әмма кызганычка каршы әле алар тарафыннан бернинди дә бер нәрсә дә ишетелми. Бәлки менә бу татар халкының милли мәҗлесе нәрсәдер бу юнәлештә сүзен әйтер һәм югары трибуналарда.
Мин милли мәҗлесенең сөргендә Татарстан милли мәҗлесе тарафыннан билгеләнгән Татарстанның сөргендәге хөкүмәтенең мәҗлесе. Бүгенге әле шу китабында мин әйткән сүзләрем бу мин профессор Яр булган
әйтә. Әйе. Сез Америкада яшәүче галим, химик һәм күренекле җәмәгатьчелеге Вил Мирзаянов белән әңгәмәне тыңладыгыз. Аның белән әңгәмәнең дәвамы киләсе тапшыруларда да ишетелер. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Явышов.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Тапшыруыбызны татар дөньясы яңалыклары белән дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Омскида үткәрелгән православ ярминкә күргәзмәдә Татарстан, Башкортстан республикаларында үз товарларын тәкъдим итте. Әмма анда килүчеләр арасында татарлар булмаган, ә Оренбурдан, Тулдан әлеге күргәзмә ярминкәгә нәкъ татарлар килгән. Алар белән Омскида хәбәрчебез Рузалия Сайганова сөйләште.
Омскида бу көннәрдә 3-нче халыкара православ ярминкә күргәзмә үтә. Күргәзмә Омск җиренең беренче изгесе 1920 елда большевиклар тарафыннан үтерелгән архиепископ Сильвестрга багышланган. Анда чит өлкәләрдән приходлар чакырылган, иконалар, тәреләр, шәмнәр, православ әдәбият, башка дин атрибутлары күрсәтелгән һәм сатуга куелган. Шулай да бу чара православ дине кысаларында гына оештырылган дип әйтеп булмый. Әйтик, күргәзмәне караганнан соң күңелдә ниндидер буталчаклык хисләре тугандай була. Чиркәү кирәк яракларыннан башка анда бихисап сувенирлар, декоратив кулланма сәнгать әйберләре, савыт-саба, киемнәр, төрле ювелир әйберләре, муенсалар, алкалар, балдаклар, беләзекләр, дөя юнынан эшләнгән эске киемнәр, урын-җир әйберләре, Оренбург шәлләре, Беларус ыекбашлары һәм башка һәм башка әйберләр сатуга куелган. Казаннан сатуга кашактан алып утыргычка чаклы агачтан эшләнгән әйберләр китерелгән. Ә инде Башкортстан, Алтай, Урал, Кавказ һәм тагы әллә кайлардан китерелгән балны сату урыннары ярминкә күргәзмәнең шактый мәйданын биләгән. Бал янында тулы прәниклары, конфетлар, төрле сортлы чәйләр дә сатуга куелган. Оештыручыларга әлбәттә нинди чара булса да аннан файда күрү, ниндидер күләмдә кирем булдыру зарурдыр. Ирексездән православ диненә җәлеп итүнең бер төре дә түгел микән бу чара дигән икенче төрле фикер дә туа. Ярминкә күргәзмә оештыруның төп максаты да киң халык катламын православие башлангычына аның кыйммәтенә җәлеп итү диелгән бит. Хәер, максатлар нинди генә булмасын, 6 көн дәвамында эшләячәк бу ярминкә күргәзмәгә халык һәр көн күпләп килә. Башкортстаннан, Татарстаннан килгән катнашучылар арасында татарлар да, башкортлар да булмады. Ә Тулыдан һәм Оренбургтан килгән сатучылар барсы да диярлек татарлар. Оренбурдан килгән ханым Венера Рахманкулова төрле күргәзмәләрдә һәр даим катнашабыз, Омскига да икенче мәртәбә килдек ди. Венера ханым үз шәһәрендә татарлар белән аралашып яши, балаларына да татар тәрбиясе бирә. Оренбурда татарлар белән аралашасызмы?
Әйе, аралашабыз. Әйе.
Һәм менә концертлар буламы, ниндидер кичәләр буламы, шундыйларга йөрисезме?
Безне йөрибез, балаларында йөртәбез.
Сез Оренбурның үзендә торасыз?
Әйе.
Балалар сездән ничек?
Татар мәдәниятенә тартылалармы?
Татар телен беләләрме?
Балалар татар школында да укыйлар.
Алар татар телен укыйлар.
Әйе, әйе.
Фәннәр үсе.
Ну да.
Татар телен ничә мәртәбә атнага?
1-2 мәртәбә.
Оренбур шәһәрләре белән сату итүче туташлар Луиза һәм Алина татарлар белән аралашабыз. Татар яшьләре бездә күп, активлар. Бездә татар пати, дискотеклар була диләр.
Концертлар, дискотекалар, театрлар, куб, еребез, твич татарлар, ну, более интересно.
Татар пати, татарская дискотека, дискотуй.
Оренбурна узендан?
Да, узендан.
Татар яшляр гназилама?
Да, только татар яшляр.
Ниндики габи есес?
Танцевальная, современная татарская музыка, только татарская.
Тормыш иптешен сайлаганда да, уз милетеңнен булуы яхшырак дилер Оренбур кызлары.
Ну, лучше татар жигитне. Разница бар. Узебезнен кеше, конечно, лучше. Узебезнен тель. Балаларны татары тип устерер ішін.
Конечно, узе кеше керек. Обязательно, чтоб татар был.
Сату оғыз барамысын барас?
Ну, азырак бара. Кеше куп, особенно утром.
Яры, қызлар, оңышлар.
Рахмат.
Рәйлә ханым Таһирова Туладан килгән. Аның белән дә безнең кыскача гына әңгәмә татарлар турында булды. Сез Омскига кем чакыру буенча килдегез?
Выставканың администрациясе.
Монда Омскида сез беренче мәртәбәме?
Мин беренче мәртәбә. Безнең продукциябыз беренче мәртәбә тегел.
Сезнең Тула шәһәрендә татарлар күпме?
Бар, күп. Газетада чыгаралар.
Ничә татар барын белмисезме?
Юк, аны белмим.
Үзегез күп татарлар белән аралашасызмы?
Туганнар просто
Тулада татарлар өчен берәр төрле нәрсә. Сез газет чыгасызның Тулада тагын концертлар буламы? Татарлар берәр җирдә очрашалармы, кичәләр буламы?
Була, концертлар да була, очрашулар да була, Сабантуй ясыйлар, паркта Сабантуй ясыйлар.
Сабантуйлар ел саен?
Ел саен үтә, кичкенә булса да,
шәһәр күләмендә үтә.
Да, шәһәр күләмендә, паркта. Яшьләр күп булмый.
Яшьләр күбрәк урысчага
барды. Да, күбрәк урысча. Үзебезнең балаларым да татарча сөйләй белми. Укыганнар урысча, без картлар инде шуңа күрә беләбез әлде. Яшьләр белми укыт.
Ну, картлар дип. Сез хәзер менә яшьләргә өйрәтергә кирәк иде дип уйламыйсызмы үзегез?
Уйласак та аларга кертергә әле авыр. Ну, старается некоторые.
Болай читтән караганда Тулада татарлар руслашып баралар.
Һәммәсе шундый да. Возрождается все равно. Возрождается, больше возрождается. Белгәре булмаса, хәзер уже сабантуйлар да нәрдә чыга да бөтенләр юк иде да. Хәзер возрождается уже булар. Була башлады.
Туладан килгән Эльмира ханым Суслина да без татарлар татар телендә аралашабыз, телне, динне онытмыйбыз ди. Сез дә Туладан килдегез бит инде?
Да,
Тулада
туыстым. Да, Тулада туыстым.
Сезнең күршегез Рәйлә ханым, мин аларак кеше шуңа күрә татарча беләм ди, яшьләр бик белми, ә менә сез яш татарча сөйләсез бит.
Ну, мемнәне, әти. Без дә татарча сөйләшеп торабыз. Ну, анда дусларыбыз да бар инде татарча. Ну, татарлар булгач, без инде без татарча гына сөйләбез.
Татарчаны бөтенләй онытыла дип әйтеп булмый инде.
Юк, юк. Ну, тулмый татарча, конечно. Үз телебез инде, ничек онытып булмый. Ну, үз диненне, телеңне.
Монда ничек халык сатып ала, сезнең продукцияны яраталармы?
Да, ярата. Кем беле, ул постоянно ала инде. Аут, ике ярмаркада иде, кемнәр беле, кемнәр алды теге ел. Алар киләләр, эзләп йөриләр инде шул конфетларны.
Халкының 94 проценты руслар булган тулы төбәгендә дә татарлар телне онытмаска, динне тотарга тырышып яшиләр дигән фикергә килергә мөмкин бу ханымнар белән булган әңгәмәдән соң. Сез Омскида оештырылган ярминкә күргәзмәгә килгән татар ханымнары белән әңгәмәләр тыңладыгыз. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омски.
Татар дөньясы яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Ижауда инде 20 еллап шатлык ансамбле эшләп килә. Алар җырлар белән бергә үзләрен сәхнәдә тотуы башкару осталыкларын өйрәнә. Шушы дәвердә иҗат төркеменә яңа кешеләр килә тора. Инде ансамбльгә шактый еллар йөргәннәр дә күп. Алар белән Ижауда хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина сөйләште.
Республикада татар җырларын биюләрен сәхнәгә алып чыгучы ансамбльләр саны күп. Алар инде халкыбызны 2 дистә елдан артык сөендереп яши. Шундый коллективларның берсе Спартак халык иҗат йортында тупланып эшләүче Шатлык ансамбле. Аларның шатлыклары, сөенечләре хакында без коллективның әгъзалары белән очрашып, әңгәмә корып та кайттык. Шатлык ансамбле әгъзалары үзләренең җитәкчеләре Фания Гадилшина өенә җыелдылар. Фания Гадилшина Казанда Татарстанның дәүләт җыр һәм бию ансамблендә узак еллар эшләде. Нәкъ 20 ел элек туган ягы Ижауга кайтып, биредә эшләрне берләштерде.
Мин Казанда ансамбльдә эшләп кайткачын, мин Нәйсапаны очраттым. Шуннан соң сөйләшеп киттек тә Нәйсап айта, менә бер җыелып бер ансамбль эшләргә иде ди. Казаннан кайтып, монда синҗиклап йөрисең ди. Менә бу шундый тәэсир ясады, шунлап та кеше миннән өмет итә, ә мин кайдыр югалып йөрим. И шул көннән башлап без очраша башладык, Раевның җырларын да җырлый башладык, Раев белән дуэтлар җырлый башладык, репетиция башланды, аннан безгә Илгиз кушылды. Илгиз белән бик күп җырлар иранып ул бездән без аннан иранып шулайтыр без ыйышып киттек. Шынап торып репетициялар ясый башладык. И шуннан башланып китте безнең шул беренче иҗат юлларыбыз инде.
Менә гомумән сезнең коллективка җырчыларны кемдер китә бит инде, кемдер килеп тора. Шулай да менә нәрсә торта һәм нәрсә берләштерәсезме?
Минемчә бер вакытта да бер-беребез белән кире сөйләшкәнебез юк. Һәр вакыт кешенең җайын табып, алар белән аралашып, кешенең нәрсә эшләргә теләгәнен аңларга тырышабыз. Аннан соң инде җырлар буенча ярдәм итәбез.
Җырганга нишкә күңелле кешеләр тартыла. Аларның теләкләрен тыеп, хисләрен аңлап, тиешле җырны сайлау, сәхнәдә үзләрен тотарга өйрәтү, башкару осталыгын үстерү җиңел эш түгел. Фәридә Хуҗахмәтова белән Хәлимә Шәмсиева җитәкчеләренең җырчылар белән зур сабырлык белән эшләве турында сөйләделәр.
Шатлык ансамбленә бик шатланып йөрибез. Безнең ансамбльне җитәкчесе Фәния апа безнең һәрберебезне ул җырларга өйрәтте. Авыз ачырга, сүзләрне кешегә, халыкка җиткереп әйтергә. Шундый кешелекле олы кеше. Фәния апа үзе генә дә магнит кебек тартып тора безне.
Фәния белән эшләү бик җиңел. Ул бер вакытта да ачуланып әйтмәй, һәр вакытта да тыныч кына, сабыр гына, түзем генә әйтә җырлар гында. Ул мин аны әйтер идем, гомумән профессионал белгеч дип музыка өлкәсендә. Чөнки җырлаган вакытта ул һәр бер нотаны ишетеп, һәр бер нотаны безгә ныклап халыкка җиткерерлек иттереп җырларга өйрәтә.
Иң мөһиме тамашачы күңеленә үтеп керерлек җырлар сайлап алу. Алар яшьләрнең дә, өлкән буын вәкилләренең дә күңел кылларын тибрәтсен. Фәния Гадилшинага сүз.
Баянга җырларга яраталар. Баянга җырларга бер караганда кыйнарак та кебек, чөнки үзеңә дә алып барырга кирәк. Бер карасаң, алар баян белән күбрәк тәҗрибә алалар, матуррак җырларга өйрәнәләр. Безгә килгән иде менә Наилә Хасанчына, ул хәзер Казанда эшли инде, ул бөтенләй татарчада җүнәпсә яшәп белмидер, безнең училищедә укыйдыр. Ул килде, гомумән баянга җырлар өчен әнисенә ярып килде. Гран-прида булып китте иҗо моңнарында.
Күп җырчылар бүген заманча уен карадлары ярдәмендә әзерләнгән фонограммаларга кушылып җырлый. Ә менә ансамбльгә йөрүчеләр тамашачы яратып кабул иткән халкыбыз киләрен баянда уйнап башкаруга өстенлек бирә. Өлкән җырчыбыз Шафика Таҗетдинова шундыйлардан. Ул әле бу ансамбльгә күптән түгел килгән.
Монда килгәчтен күңелгә тынычлык табам мин.
Шафика Таҗетдинова баянга кушылып җырлар башкаруга өстенлек бирсә, икенчеләре техник җиһазлар куллануны җайлы итеп саный. Алар Фәридә Хуҗахмәтова һәм Әлфия Рәҗәпова. Ансамбльгә йөрүче һәр кеше өчен җаваплылык та зур. Төрле эштәге башкаручыларны берләштереп, 20 ел алар белән бер дулкында булу, бу үзе генә зур горурлык. Сүз Фәния Гадилшинага.
Өзі шынлар білен үшінлерге ауырнағын дүшін кеді, олар бір оқшаға ермейлер, өстіреклер білен ерейлер. Оларының ерегінде нәрсе бар, оларының оңны білерге керек башта. Нинді жырлар яроталар, оны да оңны білерге керек. Қой вақытта бұла шынды жыршыға ұшы, ол таушыға бармай. Оны жайлап қына әйте оларға керек. Кішінің нешке көңілін оңны білерге керек. Ансамбльде ішілегенде ол бір нәрсе қошалар, шыны жырлайсың. Менің үшін кім де болса жауаплы. Мында мен жауаплы. Шының үшін тәжірибе көбірек керек.
Ашылай Афания ханымнан неше де ойлайсыз? 20 ел ансамбльге нәрсе бірлештіресізді? Нәрсе тұта 20 ел менде кішкене сұрақ түгіл бетінді ол?
Біз бек дос яшыбыз, бір ғайлә кебек яшыбыз, бір тын елінді әйребіз деген кебек енді.
Сіздің өзіңізге нәрсе біре ол?
Меңа рухи азық бере, ішілерге күш бере.
Чулпан Мұхамеджанова сахнаға бірінші тапқыр 2-3 жасында шыға, бәйгелерде жеңу яулау, аңа сәнғат училищесіне юл ашқан. Татарстанда музыкаль білім алып қайтты ол.
Мотор жырлар сайлайбыз, фаняпа бізді гүл ердем ете, репетиция бізнің гүл бұла.
Мұлайан Бахавиев ансамбльда көптен түгіл. Ижатқа соқмағы Спартакта тупланып ішлеуші башқа коллективлардан башланған.
Шотлық ансамбліна келіп, шыннан да шотланышып, ұйнап күліп, жырлап бейіп ешейбіз. Бір семья көп, татуғына, мотурғына жырлап бейіп, ұйнап күліп, берем етіп ерейбіз.
Шотлық ансамблінің тіп баяншысы Елгизар Шакиров Уфада консерваторияда білім алған. Классик әсерлеріне ойнауға үстінлік бере. Татар жыры келері көңіліне шулай көпке яқын екен.
Бұл көңілі жыршылар, әйбәт жырлар тобалар, халық жырларын бек мотор етіп тобалар, жеңіл ойнауға. Көңілін ашайын да бұл ансамбль.
Ғымымен Шотлық ансамблінің һәр башқарушысы үшін де жыр яшерге күш дәрт бере. Оларның көбісі башқа тармақларда хызмәт итә. Әмма іштен репетицияға ашыға, сәхнәдән очрашулар қанат бере. Бу хакта Әлфия Рәҗәпова уртаклашты.
Үземнең ишем, профессиям башка булса да, іштен арып кайткач, репетицияға кирип, анда иптәшләр белән аралашып, алар белән җырлашып, киңәшеп, яңадан бер күш алып игә кайтамын.
Иҗада хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина Шотлық ансамбле вәкилләре белән сөйләште.
Азатлык радиосы.
Узган тапшыруыбызда, хөрмәтле тыңлаучылар, без сезгә Сан-Францискодагы татар мәхәлләсе турында сөйләгән идек. Бүген дә Америкага сәяхәтебезне дәвам итәбез. Соңгы елларда Калифорниядәге татар тормышы акрынлап көньякка Лос-Анджелеска таба охшасыман. Оештыручылары нигездә Эмиль Хисамов исемле егет тирәсендә бара. Эмиль чыгышы белән Ташкенттан Америка Кушма Штатларына укырга килгән, санак белгечлеген үзләштергән, хәзер бер ширкәттә санак шелтәре белгече булып эшли. Сиңлесе Микаэла да абыйсы юлыннан килгән колледжда маркетинг ирәнә, бер үк вакытта эшлидә. Мика Тимерова Лос-Анджелестагы татар яшьләре турында әңгәмәне нәкъ Микаэла белән башлый.
Мин татар теленә ирәнәм татар җырлардан.
Мин инде җырларны яратам.
Мин бик яратам Джәмиләнең җырларны, классик татар җырларны, бас кызыма дидә. Кил, кил, кил. Күбәләгем.
Мен җырлап та күрсәтәсезме?
Бас кызым әпите, син бас масам имбасам. Бас кызым әпите, син бас масам имбасам. Сине баскан эзләрең әлендә китереп барсам. Сине баскан эзләрең әлендә китереп барсам. Бас, бас, бас әле, сине басар бес әле. Бас, бас, бас әле, сине басар бес әле.
Мен бит бик мантажырлар.
Ах чай чай ката бала, гүзелген тенде яла. Ах чай чай ката бала, гүзелген гелге чала. Яшерек яшти да искәнҗиләреңә, сезене килә дисә.
Менә чит илдә кешеләр белән танышканда, үзегезне танытасыз, менә минем исемем.
Минем исемем Микаэла.
Микаэла.
Хисамова.
Кайдан дип әйтәсез?
Мин Ташкенттан.
Ташкенттан.
Ә Лос-Анджелестан. Алей татарлар.
Ничек әйтәсез? Узбек дип әйтәсезме? Урыс дип әйтәсезме? Татар дип әйтәсезме? Ничек?
Мин һәрвакыт качан кешеләр мине сырылар. Мин әйтәм мин татар. Кыз. Узбекистан. Мин урыс түгел, мин татар, мин горурланам, минем милләтем белән.
Лос-Анджелеста татарча сөйләшергә бармы татарлар? Кем белән сөйләшәсез?
Таш кызым белән, минем бик яшым дустым белән, Айша ханым Ролик.
Сез күптән торасыз Америкада?
Мин Америкада 7 ел.
Сабантуйлар үткәрәсезме?
Һәр ел.
сабан туйны үткәрәбез.
Лос-Анджелестагы татар яшьләре белән Бикә Тимирова сөйләште. Киләсе тапшыруда сез Американың Сан-Францискода яшәүче татарлар турында сәхифә ясаган Илхан Садри белән әңгәмә ишетерсез. Азатлыктан аерылмагыз. Хәрмәтле тыңлаучылар, хәзер сезгә татар иҗтимагый үзәгенең беренче рәисе Марат Мәликов һәм милли хәрәкәт тарихы турында түгәрәк өстәл тыңларга тәкъдим итәбез. Аны Казан студиясында Римзил Вәли алып бара.
Билгеле булуынча, Татарстанда татар халкында соңгы дистә елларда булган зур үзгәрешләрнең башында татар иҗтимагый үзәге дигән оешма торды. Бу оешманы 1988-89 елларда бер төркем милли хәрәкәт вәкилләре, зиялылар төзеде. 1989 елның 17 февралында аның беренче курылтаенда үзәкнең рәисе итеп Марат Мөлеков сайланды һәм ул узак еллар буе шушы оешманы җитәкләде. Вафатыннан соң да аны милли хәрәкәт вәкилләре хәтерлиләр, хәтта милли хәрәкәтнең шушы бер канаты аның исеме белән аталган. Марат Мөлеков кем ул? Аның 80 еллыгын ничек искә алабыз? Һәм аның үзенең нинди изе калган тормышта һәм бүгенге милли хәрәкәттә Марат Мөлеков башлаган эш ничек дәвам иттерелә? Нинди шәхесләр бар һәм гомумән татар милли хәрәкәтендә нинди кызыклы тарихи вакыйгалар булу турында без түгәрәк сөйләшәбез, сөйләшеп торабыз. Бүгенге сөйләшүдә Марат Мөлеков турында аның чырдашлары, көрәштәшләре, иҗтимагый үзәкне бергә оештырган кешеләр, билгеле җәмәгать эшлеклесе һәм милләт турында саллы китаплар авторы Рәшат Сафин, ул хәрби, заманында полковник була дәрәҗәсенә җиткән һәм математика фәннәре кандидаты, татар иҗтимагый үзәге оештыручыларының берсе, милли хәрәкәт әгъзасы булуына карамастан, хәтта дәүләт структурасында да мөһим бер тармакны җитәкләп алган Марс Шәмсетдинов. Бу әңгәмәдә журналист Саша Долгов катнаша, аны Римзил Вәли алып бара. Марат Мөлековның 80 еллыгы нинди хисләр уятты сездә? Һәм нинди фикерләргә ул сәбәп була менә шушы вакыйга? Бу юбилей гына түгел, ә кешене бит искә алырга кирәк. Инде кити вафатына да 12-13 еллар булып китте бит.
Иң әүвәл Маратның шәхес буларак кем булуы һәм милли хәрәкәт оешуында аның әһәмияте турында әйтергә кирәктер. Чөнки аның роле татар иҗтимагый үзәгенең оешып зур вакыйгага, зур сәяси көчкә әверелүендә Марат Мөлековның шәхес буларак та милли хәрәкәтнең җитәкчесе, беренче лидеры буларак та роле әһәмияте бик зур. Менә син әле әйттең, беренче курылтайында сайланып куелды дип. Мин әзен дә зәтмәкче булам. Ул инде милли хәрәкәтнең татар иҗтимагый үзәгенең ниенә кадәр үк, менә бу беренче курылтайына кадәр үк аның лидеры итеп инде ул сайланып куелган иде. Иң әүвәл ул сайланып куелган инициатив төркем җитәкчесе итеп, ансын менә караганда Марс әйбәтрәк әйтер. Милли хәрәкәт оешканда бит башта иң әүвәл аның инициатив төркеме сайланып куелган иде. Бу инициатив төркемнең җитәкчесе итеп беренче көннән үк Марат Мөлеков сайланып куелган. Һәм аннан соң әле октябрь аенда, 88 елның октябрендә булды зыялылар конференциясе. Анда ул кабатланды, ул конференцияны алып барды һәм анда сайланды татар иҗтимагый үзәген оештыру комитеты. Һәм ул аның җитәкчесе итеп сайланды. Һәм әйтәсе килә, бик күркәм шәхес иде. Кеше буларак та, җитәкче буларак та, беренчедән тормышны яхшы беләдер. Ул бит инде авылда туып үскән, Себердә институтка кадәр комбайнер булып эшләгән, эшнең нәрсә икәнен белә, хезмәтнең нәрсә икәнен белә. Халык белән аралашу мәсьәләсендә ул зур мастер иде. Аннан соң институт бетергәннән соң укытучы булып җибәрелә. Менә Петрач районының Шәле авылында, Шәле каласында дип әйтик, иң зур авылы бит Татарстанның. Менә ул анда мәктәп директоры булып эшли. Бу да аңа менә шушы милли хәрәкәт лидеры буларак әзерләнү өчен ни булгандыр роле. Аннан соң менә аның педагог булуы. Ул кешеләрне килештереп, Төрле фикердәге кешеләр ризалыгын табып эшли беләдер. Без аның белән бик әйбәт мөнәсәбәттә булдык дип әйтәрем мин. Соңыннан бит сөйләп куйдылар аның ярдәмчесе вице-президент итеп, ул президент, мин вице-президент идем. Тагын әйтергә кирәк, ул шундый харизматик шәхес иде. Кичкенә генә гәүдәле, мотор сөйләшә, мотор сырайлы.
Ошал төшкән чәчле.
Әйе. Менә нәрсә дип әйтим инде, күп кешеләр өчен үрнәк булырлык шундый җайлы шәхес иде.
Әйтергә кирәк, анда бит менә кайсы технар килде, кайсы кайнар авылдан, кайнар милләтче, укытучы, журналист, төрле бер-берсен нәсәлән бермей торган кешеләр килде дә, Марат Мөлеков бүлмәсендә һәм ул алып барган җыелышта алар ничектер якынаеп чыгып китәләр иде, бергә чыгып китәләр иде һәм бер эш башкара иде. Шушы вакыйганы, шушы күренешне әле сагынам, хәтта хәзер мин мондый күренешне бер милли оешмада да, иң зурларында да, кешеләрендә дә күргәнем юк. Әлбәттә, бу Марат абыйның хезмәте, бәлки аның шундый каһарманлыгыдыр, ә бәлки чырдыр, белмим. Менә шушы әйберләр сагындыра инде, әлбәттә.
Ну, бардыр. Тегесе дә, бусы да дип әйтик инде, теге ул чордагы халык халаты да икенче иде ул вакытта. Әлбәттә, Маратның холкы да, Маратның кешелеклеге дә.
Менә без әле элеке полковник, хәзер татар юлы дигән үзе бер хәрәкәт алып барган һәм саллы китаплар авторы Рашат Сафинның фикерләрен тыңладык. Дәвам итәр без. Ә менә безнең янда әле придешамаган полковниклыкка һәм үзе шундый кечкенә генә Наполеон, спортчы, математик, урыс телендә сөйли иде һәм бик кайнар милләтче булган һәм әле дә үзенең юлыннан, татар юлыннан бара торган Марат Шәмсетдинов шулай ук кызыклы шәхес. Әле бик табып та алмады сезнең кебекләрне. Марат Мөлков белән татар иҗтимагый үзәген, милли хәрәкәтне башлап җибәргән. Менә Марат әфәнде, әйтсен әле, ничек таныштыгыз Мөлеков белән һәм аның турында нәрсә уйлыйсыз гомумән?
Без аның белән таныштык, беренче утырышка җыелган идек университетка. Анда инициативный кешеләрне, белмим, ничек җыелган булган, мин алар арасында булган идем. Университет аудиторияда менә милләтче проблемалар буенча без чишергә җыелганыйк. Кем нәрсә әйтер, кемнең нинди фикерләре булыр, кем күрсәтә үзенең теләген бу юлга басырга, диеп бер 50-60 кешеләп аудиторияда җыелган булганнары. Мин алар арасындаем. Менә шунда без фикерләр белән аралашырга ничек менә сүз таба алмыйм. Кем нәрсә, кем нинди фикерне әйтер, бу юлга чыкканда нишләргә диеп сөйләшергә башлаган идек. Анда инде урында утырган Марат Мөлеков. Бәлки, минемчә аның беренче инициатива бәлки булгандыр. Мин халыкны начар беләдерем. Үзем татарча сөйләш алмагач, танап кына утырдым. Барыбер анда әле рөхсәт бирелгәне, рус телендә дә чыгыш ясарга шуның өчен мин русча чыгыш ясадым. Үзем фикерләремне әйтәсе килгәне. Татарстанда тормаганда кеше катырак үзенең татар икәнен сизә. Теләге булмаса сизергә, аңгар каты сиздерәләр. Шуның өчен җиң кызганып милләт эшкә катнаштык, кысылдык дип мин шулай уйлыйм. Марат Мөлеков ул да бит төмен яклардан, шул яклардан, Сибирь яктан кайткан. Ул да Сибирьдә торганда минемчә бер генә мәртәбә түгел инде аңгар аңнатканнар. Син үзеңнең авылыңа кайт, шунда директор булырсың, монда инде бел үзеңне урынаңны дип.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында татар иҗтимагый үзәгенең беренче рәисе Марат Мөлековны искә алу, милли хәрәкәт тарихы турында түгәрәкстән сөйләшүе тыңлыйсыз. Анда Рәшат Сафин, Марат Шәмсетдинов, Саша Долгов катнашалар, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара.
хөрмәтле кунакларыбыз, без инде Марат абый Мүлүковны теге укып, ишетип, менә сезнең кебек аксакаллардан ишетип тыңлап кына беләбез һәм укып инде. Менә Марат абый турында мин дөресен әйткәндә бик күп теге материаллар күргәнем юк, газеталарда әзмәз генә басылгалаган менә. Ләкин кайбер китапларда, мәсәлән, әйтик инде ачыктан-ачык Зәки Зәйнуллинның Ачлык мәйданы китабында Марат Мүлүковны обком кешесе теге татар иҗтимагый үзәген махсус обком оештырды. Милли хәрәкәтне кысу һәм бетерү өчен дигән, халыкның теләген бетерү өчен дигән фикерләр дә ишетелгәли менә. Моңа ничек карыйсыз менә үзегез?
Менә бу сорау уңайыннан бик әйбәт сорау. Марат Мүлүковның тагын бер ягын татар милли хәрәкәте язмышына бәйле ягын әйтеп үтәргә кирәк. Ул оеша башлагач, халык күтәрелә башлагач, ниндидер бер сәяси көчкә әверелгәч татар милли хәрәкәте монда читтән кайта башладылар. Һәм теге Чечнядагы шикелле кылыч чыгарып, кызуканлылык белән инде рельсларга ятарга дигән, Татарстанның шикләрен ябарга дигән хәтта тәкъдимнәр дә булды. Алай гына түгел, аны гамәлгә куярга тырышучылар булды.
Шулык обкомны һөҗүм итеп тә алырга омтылышлар булды әле.
Әйе, әйе. Менә соңыннан берничә ел үткәч, аны ил буенча да, политологлар да, дөнья буенча да танытдылар, чагыштыра башладылар. Чечня милли хәрәкәте һәм әйтик татар милли хәрәкәте. Безне һәр вакыт нитария, менә цивилизация юлга китте татар иҗтимагый үзәге һәм бу татар халкының заманыга, замана үзгәрешләренә әзерлеген күрсәтте дигән бая бирделәр. Һәм хәзер Аллага шөкер инде бөтен дөньядан килеп безнең тәҗрибәне өйрәнәләр дә. Менә татар милли хәрәкәтенең шушы юлдан китүендә Марат Мүлүковның роле зур булды. Ничек әйтәм? Монда инде читтән, менә Чечняда гадаган бит лидеры читтән кайтты. Махсус җибәрделәр аны. Чечняны шул андагы халыкның менталитетын ислап калып, Рәсәйгә каршы чыгарга, кораллы көчләр тупларга дип җибәрделәр алар милли хәрәкәт җитәкчесен. Безгә дә шундый кайтучылар булды дип әйтерим мин. Әмма ул кайтканда инде безнең лидерыбыз бар, халык тарафыннан ул танылган, ул Марат Мүлүков. Һәм ул менә үзенең хылкы, толерантлыгы, үзенең төрле фикерләрне тыңлый белүе һәм шуларга таянып күпләрне бөтенсен булмаса да канагатьләндерә алырлык карарга килеп, шуны реалләштерү юлына басуы инде читтән килгән лидерларга безнең милли хәрәкәт башына басарга урын калдырмады. Минемчә бу Маратның милли хәрәкәткә, гомумән татар язмышына күрсәткән рольләренең күркәме.
Рәшат абый, менә хөкүмәт ягыннан да бераз кысулар һәм аны депутатлыктан төшеп карулар булды, ансы турда әйтмим әле. Ә менә милли хәрәкәтнең кайнар канатыннан, сул хәрәкәтеннәнме, милләтчерәк хәрәкәтеннән аерым патша кызлар тарафыннан һөҗүмнәр пленумнарга басып керүләр хәтерлим. Менә милли хәрәкәтнең үзенең канатыннан һөҗүмнәр аның йөрәгенә, күңеленә из калдырды микән? Ондый хәлләрне ничек аңлатасыз? Ничек алай булды икән ул милли хәрәкәтне башлап җибәргән кешегә аны читләштерү яки аны үзгәртү өчен татарларның үзләренең дә шулай кул салуы?
Ну, нишләтәсең инде, шәхес буларак аны шатландырмагандыр инде ул. Ул да тере кеше бит инде. Әмма менә 3-нче корылтайдан соң теге милли хәрәкәт икегә бүленгәч тә, Марат читләштерелгәч тә дип әйтик инде, без аның белән очраштык. Иендә дә, аерым да һәм мин аңар тәкъдим иттем. Ул тәгәзрәк итебрәк калган ир. Ну, хәтердә калгандыр инде. Әйдә берләштерәбез. Моны син генә эшли аласың хәзер. Синең итмәсәң аны бергә эшлибез, әмма синең абруең кирәк. Чөнки син бу милли хәрәкәтне оештырган шәхес буларак халык тарафыннан таралган, танылган кеше, һәм шуңа күрә бу юнәлештә милли хәрәкәткә таркаулык кертүчеләргә каршы менә милли хәрәкәттә татар арасында синнән, ну, сиңа тәңгәл кеше юк әле. Ama olan bile kilişti biz ana yuştura başlagan yerinde. Onun işi dersin yazmıştır. Kitap vardı, vefat buldu. Oranız maktab olsun.
Hazır Milli Hareketi'nin boşunda bilmeyen kişiler bu nusip çıktı. Hem onda bir türlü bulgan, ikinci türlü anlatu gitti biterli. Hazır ki bugün nece gidip Marat Mülüküf'nin. Üçüncü kırıltaydansın şiddetlerliği, renziği. Hem şulay anın yere kadar şendip iske alıp bana hazırga yaşlar bilmiy. Hem el kızgançlığa karşı milli hareket, içtimai kuyacak turunda tüplüğüne kitap da yok. Müzede yok. Şulay bit.
Sözde
yok. Her kaysa turunda kitap. Hem biz varımızda belki hatireler, mimarlar da bastırığa gerektir elbette.
Tüp tarihka kirgende siz mende etkeniyiz. Abkob koygan ellendi Zaki Zaynullin'in sözleri boyunca min bit birinci günden uzakta bulgan kişi. Eli üstübeti alam analitik yağında biz onda bir iki üç kişiyle bulduk. Bir yaxşı bilem biz koşup utarışlarga yildik. Her bir tapkır şunu için çınlap mataştık uzibiz arabızda kurirge kim şu sekretni deyik organizasiyadan yeri biz ondik kişilerini her bir tapkır tanıdık. Onlar bir kaçmadılar da uzları milletçi buldular bizden arabızda yürüp. Şunun için onda söyleşiler her bir topkır buldu. Biz her bir yığılışka yığılığında yığa koyatır bazmanı yok mu deyip ol fikir bile yürüdük.
Maras abi, kimler yığılır sizin bile milletçi bulup yürüyüşler?
Bunun en başta uçular başta eğitik de hem.
En başta yürüyüşlerine eğitim alam. Belki ezrek indi istedi dürüst tutmamın. Marat Mülüküf, Farid Sultanov, Cevdet Süleymanov, Damir İshakov, Marş Samsuddinov, Fevziya Bayramova, Fuat televizyonda işlegani Badriddinov mı? Fuat Badriddinov, Rafael Salyanov, Soqallı qara bitli
EVM zavodundan.
Ay.
Almaz.
Almaz. Almaz ham строительный институттан.
Salim.
Salim. Mana
davlatchin.
Davlatchin Salim. Mana tog'an bir ikki kishini endi ishga tushiraman. Yo'q. Olar so'ng ko'pda ko'p so'ng. Hakimov Rafael bir uch oydan keldi.
Men dekabrdan so'ng yere boshladim. Noyabr, dekabrdan. Siz onda birinchi o'tirishda
edingiz. Bir uch oylardan so'ngra Rafael Hakimov keldi. Uning keluvi so'zda yo'q. Bek zo'r yordam etdi. Ona aqlliga faydalıq buldu kub. Etkende Marat Mülüküf'nin neydi yaxşı yağı ol bir qayçan min deyip minim fikir deyip etkeni bulmadı. Her bir tapkır tığınab yığınıbızını ortak dil tabadırı yanların ana etedirir. Olay olsa uzak şuşu yılğa kuşa deyip rezümeğine yasıdırır bizden.
Siz Azadlık Radyosu dolkunlarında Tatar İctimai Üzeginin birinci reisi Marat Mülüküf'nü iske alu, Milli Hareket Tarihi turunda Tugrakistan Silaşı ıtınlısız, onda Reşat Safin, Marş Şamseddinov, Saşa Dalgov katnaşalar, Engemenler İmzil Vali alıp bara. Marat Mülüküf Sibir Tatarı, Kazan'a gelip galim bulgan, okutuşu bulgan, hem millet için, demokrat için mühim yıllarda dilbegani öz kuluna algan, halkını kütere
bilgan kishi bo'laroq xatirimizda qolar albatta uning istalgan mangilashtiriga uning turmushin shuni uyushtiruvchanligin yoshlarga anglatirga kerak bitaybit mana narsa aytamiz narsa aytib qoldirabiz bu to'g'rida ham nindik bir konkret ishlarga bo'lar ekan Marat Mulukov isimin ham ideyalarin shaxsin yosh bo'lgan ham onanda yashak milliy harakatga da saboq olga kerak bitali
men o'zim g'alim bo'lib tarix g'alimlar gumanitariy g'alimlar tugal shuning uchun bek fikrlar ayta olmayman nedi fikrlar но aytasim kela hukumatda turgan xo'jalar milliy ishlarni azroq osqa tushirib Moskva bilan azroq yaqinlashib yurib yo'qoldik mustaqillikni-da xalq kishi mustaqillikka yurgan kishilar bugun hukumatning boshinda o'rindagi kishilar orasida avtoritetlari yo'q deyga bula uning avtoriteti tushiruv menimcha ko'p tura hukumatdagi xo'jalardan Moskva bilan Торкта шушай бирне хар бир топкар өзинче өзинин файдаласына файдаланып йөрдләр хуҗалар минемчә шуның арткылы имаратның бүгенге начар хәлдә калганы минемчә күп тора шушай бирдән әйтергә кирәк менә бүгенге бәлки Минихановның килүе Әзірәк өзгәрту кәрттір.
Әйе, 2010 жылда Марат Мүліковның оның үшінлігін іске алу тағы болыр әлі. Фәнни конференция, китап, бәлкі түрлі қызметлер, газеті мәқәлләрі тағы да көбірек болыр. Сабақ ала сайыбірлер көп. Әбүгінгі әңгімәдә қатнашушылар Рашат Сафин һәм Мар Шамсединов Марат Мүліков белән бергә милли хәрәкәтне башлап җибәргән кешеләр, аларның барысы да халкыбыз милләтне уятқан һәм милләткә юл күрсәткән өчен рәхмәт әйтә. Сез татар иҗтимагый үзәген оештыручы, аның беренче рәисе Марат Мүліковның 80 еллыгына багышланган түгәрәк өстәл сөйләшүен тыңладыгыз. Анда Рашат Сафин, Мар Шамсединов, Саша Долгов катнаштылар, әңгәмәне Римзил Вәли алып барды.
Программабыз озагында сезгә дини сәхифә кысаларында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәбез. Алар белән сезне Хәйреддин Садик таныштыра.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Соңгы илаһи китап Коръән кешелек дөньясына 14 гасырдан бирле якты юл күрсәтеп килә. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәләм шул китап хакында боларны әйткән. Коръән Аллаһ китабыдыр. Ул китапта сездән элекке кавемнәрнең гыйбрәтле хәлләре, сездән соңра киләчәк кавемнәрнең хәбәрләре һәм үз арагыздагылар хакында хөкемнәр бар. Коръән тугрыны кәкредән аеручы бер китаптыр. Ул буш нәрсә әйтмәс. Ул хикмәт иясе Алланың сүзләреннән гыйбарәттер. Ул тугры юлны күрсәтә. Явыз фикерләр аны һичбер рәвештә хак юлыннан аера алмас. Телләр аны бузалмас. Галимнәр аны укып мәгънәсенә төшенүдән туймас. Аның акылларны таң калдырган мәгънәләре һич төкәнмәс. Аның үлчәүләре нигезендә сүз әйтүчеләр дөреслекне әйтер. Аның кагыйдәләре нигезендә яшәүчеләр бәхетле булыр. Аның белән хөкем итүче гадел булыр. Кешеләрне Коръәнгә чакыручы хак юлга чакырадыр. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәләм Коръән хакында әнә шуларны әйткән. Инде шушы хадистан аңлашылганча, Коръанны тик уку гына җитми, аның мәгънәсен дә белергә кирәк. Без менә шушы максаттан чыгып, сезгә кайбер Коръан аятларын укымакчы һәм аларның мәгънәсен аңлатып бирмәкче булдык. Өткән тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръандагы Хиҗр сурасының 85-дан алып 91-гә кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. Ул аятләрдә Гәләмдә Аллаһ Тәгаләнең кудратын күрсәтүче дәлилләр китерелгән һәм пәйгамбәрләрнең вазифасы аңлатылган иде. Аятләрдә әйтелгәнчә, пәйгамбәрләрнең вазифасы тик кешеләргә хак юлны күрсәтүдән һәм бу юлда аларга үрнәк булудан гына гыйбарат. Бүген сезгә бу сураның 92-дан алып 99-га кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Аларны сезгә Мисырлы Коръан хафизы Габдус Самат хәзрәт укып бирә.
Бисмиллаһир рахманир рахим. Ва раббика ланасъаланнахум аҗмаин. Амма кану яъмалун. Фасдъ бима туъмар ва аъриз анил мушрикин. Инна кафайнакал мустаһзиин. الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
Сез Коръандагы Хиҗр сурасының 92-дан алып 99-га кадәр аятларын тыңладыгыз. Хәзер Нугмани исемле татар Коръан тәфсирен нигезендә сезгә шушы аятларның мәгънәсен әйтеп бирәбез. Шәфкатьле һәм рәхимле Алла исеме белән. Раббың исеме белән ант итеп әйтәмен ки, кыямат көнне әлбәттә бик каты сорарбыз барча кешеләрдән дә. Ул кешеләрнең кылган эшләреннән кем Коръәнгә ышанган, кем ышанмаган, кем гамәл кылган, кем кылмаган, кем мәйетләргә Коръән укып тамак туйдырган һәм акча алган, бу хакта хөкем каты булыр. Әй Мөхәммәд галәйһиссәләм, инде ислам диенен исхар кыл. Кешеләрне иманга вә Коръән белән гамәл кылырга ачыктан-ачык инде. Һич кемнән курыкма, вә мүшриктәрдән кисел, алар белән тартышып, вакытыңны әрәм итмә. Сине мәсхәрә итә торган кешеләрне һәләк итәргә вә сине сакларга без җитәбез. Ул саташкан, хак юлдан чыккан кешеләр Алладан башка тагын берәр кемне яки берәр нәрсәне Алла урынына тоталар. Алар тиздән белерләр бу эшләрнең һәләкәтлек икәнлеген. Әй Мөхәммәд галәйһиссәләм, әлбәттә беләбез, кафирләрнең вә туры юлдан адашканларның хакка каршы ялган сүзләренә күңелең торыгып, хатирең каладыр. Кайгырма, Раббыңны мактап тәсбихләр әйт вә аңа сәҗдә кылучылардан бул. Вә Раббыңа гыйбадәт кыл. Мәгълүм булган көн килгәнче, ягъни үлем килгәнче. Коръандагы Хиҗр сурасының 92-дан алып 99-га кадәр аятларының татарча мәгънәсе әнә шундый. Инде шуның белән бу сура тәмам булды. Алла кушса, киләсе тапшыруыбызда сезне Коръандагы башка бер сура белән таныштыра башларбыз.
Сез Коръаннан аятлар һәм аларның мәгънәсен тыңладыгыз. Менә сезнең өчен Хәйреддин Садик әзерләгән иде. Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Аның адресы www.azatlik.org. Шулай ук фикерләрне Азатлыкның Казан бюросына да шалтыратып җиткергә мөмкин. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы, Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Бүген сезнең белән Прага студиясында Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.